Bună ziua tuturor! Iată ce vă propun pentru astăzi. O doctoriță medic de familie la Târgu Mureș, Costilena Chelărescu, plecată în Franța în urmă cu câțiva ani, vorbește la Radio Târgu Mureș despre adaptarea la noua viață în vreme de pandemie și cum este să tratezi pacienții francezi. Mai apoi, o româncă stabilită în Regatul Unit, pe nume Eugenia, ne povestește cum și-au schimbat englezii abordarea de la nealinierea la normele sanitare respectate de majoritatea europenilor până la întorsătura bruscă, atunci când numărul celor infectați și al celor morți a crescut alarmant, sau despre solidaritatea englezilor în aceste zile dramatice prin care trece omenirea. În ultima parte a emisiunii, un tânăr, Romeo Mann, originar din Sovata, astăzi antreprenor în Polonia, vorbește despre atitudinea disciplinată a noilor săi concetățeni în ceea ce privește recomandările autorităților, dar și despre o preocupare acută a polonezilor față de interzicerea avorturilor. Suntem acum în legătură telefonică directă cu doamna doctor Costilena Chelărescu, medic specialist în România, care de câțiva ani locuiește în Franța. Bună ziua, doamna doctor!
Bună ziua!
Mulțumesc că ați acceptat invitația de a dialoga cu mine la Radio Târgu Mureș. V-aș întreba care este situația actuală acum în Franța, așa în linii mari.
În linii mari de o săptămână, Franța a intrat în carantină generalizată. În contextul numărului mare de cazuri de coronavirus, aseară erau 58.000 de cazuri noi înregistrate, 85% din paturile de ATI ocupate, situația este destul de gravă. Practic, școlile au rămas deschise, e un obiectiv protejarea persoanelor vârstnice, a celor mai fragili.
Locurile de muncă?
În Franța. Locurile de muncă, practic, este permis serviciul, se merge pe internet, iar persoanele care sunt vulnerabile primesc certificate de izolare acasă.
Dumneavoastră lucrați în perioada aceasta?
Da, medicii lucrează la capacitate maximă, supra-solicitați, se chiar fac rechiziționări pentru că personalul este puțin în Franța pentru spitale și situația este destul de gravă în acest moment.
La dumneavoastră, la cabinet, ați avut pacienți bolnavi COVID?
Da, desigur. Se pare că în ultima perioadă, cel puțin în ultima săptămână, jumătate din consultațiile pe care le am zilnic sunt COVID.
Și puteți să vă protejați?
Da, da, desigur. Noi folosim mijloacele de protecție propriu-zise, masca și ochelari, tot echipamentul care este în vigoare. Consultațiile sunt permise în anumite ore, desigur. Se merge pe consultațiile telefonice, pe cât posibil să consultăm telefonic sau prin video și încercăm să facem față acestei situații.
În general, francezii, ca cetățeni, sunt conforme, adică respectă recomandările autorităților?
Prea puțin. Francezii sunt un popor latin. Nu le plac regulile, dar acum, situația fiind gravă, își dau seama că din prima carantină nu au prea învățat nimic, de aceea trebuie să repete situația.
Au fost și proteste?
Au fost și proteste, da, desigur. Am înțeles, fiind aproape de Paris, am înțeles că în Paris sunt proteste. Francezii sunt un popor extrem de social, le place să socializeze. E un popor cald, nu suportă prea mult izolarea și ca atare, desigur, există proteste. Și, bineînțeles, noi valuri de teroare, de terorism, în această perioadă există, de asemenea.
Da, am semnalat și noi aceste lucruri pentru că și presa din România a reflectat unele atacuri teroriste și cred că e destul de trist că pe lângă problemele majore pe care le avem acum în toată lumea cu acest coronavirus apar și probleme de altă natură. E trist. Doamna doctor, dacă îmi permiteți să vă întreb, cum s-a schimbat viața dumneavoastră, viața personală și a familiei dumneavoastră datorită pandemiei?
Am învățat să prețuim clipa actuală pe care o avem, clipa că suntem în situația aceasta, într-o stare de sănătate bună. Nu știm ce va urma. Am învățat să ne protejăm, să ținem mai mult la valorile spirituale și mai puțin pe partea materială, pentru că trăind clipa nu te poți gândi prea mult la viitor, din păcate. Dar sistemul de organizare în Franța, pot să spun că este un sistem bun, sistemul de sănătate este un sistem bun, este un sistem orientat spre cetățean, un sistem în care se poate lucra convenabil și care ne permite o dezvoltare categorică.
Urmăriți ce se întâmplă în România acum? Țineți legătura cu colegii de aici, foștii dumneavoastră colegi?
Da, țin legătura. Se pare că în România cresc numărul de cazuri, dar sunt foarte tristă în ceea ce privește măsurile restrictive care sunt aplicate medicilor de acea specialitate cu mine, medicii generaliști. Nu îi se dau să facem situații. De situații se ocupă direcțiile de sănătate publică. Noi suntem doar ca să ajutăm populația, să lucrăm și să-i ajutăm. Îmi pare rău pentru medicii de familie din România că sunt puși să facă contracte peste contracte, când de fapt nu ar trebui să existe acest impediment și această restricție, ci pur și simplu să existe echipă care să ajute populația.
În Franța, medicii au fost stimulați financiar să se implice mai mult în tratarea pacienților, pentru că în România au fost instituite unele măsuri de sprijin financiar acolo?
Da, desigur, și aici au existat și există măsuri de sprijin financiar, în sensul că descoperirea persoanelor pozitive și, practic, monitorizarea lor este remunerată în plus, cu sfaturile care se acordă telefonic. În plus de aceasta, scăderea numărului de consultații în perioada de carantină a dus la scăderea cifrelor de afacere a medicilor de familie, pentru că, de fapt, medicii de familie, după cum știți, în România au un venit și nu un salariu. Și statul este direct interesat în această problemă și, ca atare, medicii de familie trebuie să raporteze această scădere a numărului de cazuri și să ceară, în funcție de, există un calcul, să ceară o indemnizație, un ajutor care li se acordă de către casele de asigurări pentru a putea continua activitatea.
Doamna doctor, v-aș mai întreba în finalul interviului nostru, când ați fost ultima dată în România sau când preconizați să veniți acasă? Sau plănuiați să veniți acasă?
Plănuiam să vin acasă într-o lună de zile. Mi-este dor de pacienții mei, mi-este dor de cabinet, mi-este dor de colegi și de casă, de cunoscuți. Sigur, vin cu noi experiențe și mi-aș dori, într-adevăr, să găsesc o situație mai liniștită acasă.
Când ați fost ultima dată?
Dar, din păcate, din aceste... ultima dată am fost în luna august.
Deci totuși nu a trecut foarte, foarte mult timp. Luna viitoare, în decembrie, credeți că veți mai putea veni sau, dată fiind situația?
Sper să pot veni, Într-adevăr, îmi doresc foarte mult să ajung în luna decembrie acasă.
Mai există vreo posibilitate să vă întoarceți definitiv în România, să lucrați aici sau să trăiți în România? Știu că și soțul dumneavoastră este medic.
Da, desigur. Da, de ce nu? Desigur. Cum să nu?
Deci ați lăsat o portiță.
Provizorie. Da, desigur. Am lăsat o portiță. Am un cabinet susținut și bine coordonat de o colegă de-a mea, doamna doctor Varodi, care mă înlocuiește cu succes în această perioadă și, desigur, aș dori să-mi reiau activitatea din România cu experiența pe care am avut-o aici.
Noi vă așteptăm cu drag, doamna doctor, pentru că e nevoie de medici cu pregătire și chiar și cu experiență dobândită într-un alt sistem medical și cred că și pacienții dumneavoastră vă așteaptă.
Vă mulțumesc mult și mie, mi-este foarte dor și drag de aici.
Vă așteptăm acasă așadar, doamna doctor. Mulțumesc și pentru acest interviu. Multă sănătate să aveți dumneavoastră personal și întreaga familie. Numai bine!
Vă mulțumesc frumos, numai bine!
Suntem acum în legătură telefonică cu Eugenia din Marea Britanie, cu cu care am mai stat de vorbă în urmă cu câteva luni și, așa cum spuneam, ar fi interesant să știm din când în când ce mai fac oamenii care percep într-un fel situația dată de pandemie. Bună ziua, Eugenia!
Bună ziua!
Cam ce se întâmplă acum în Marea Britanie, dacă nu mă înșel, carantina totală?
Da, nu e chiar totală, dar e într-adevăr uimitor de severă față de cum așteptam. Nu m-așteptam să mai dea una, pentru că n-au vrut să mai dea încă una.
Practic, care sunt restricțiile de acum?
Practic, au închis restaurantele, au închis toate magazinele non-esențiale, cum le numesc ei, gen magazine de haine, de mobilă, tot ce nu înseamnă medicamente și mâncare. N-ai voie țică să călătorești, dar nu pățești nimic dacă te iei cu mașina și te duci nu știu unde. E foarte confuză treaba.
Și cum a reacționat lumea? A acceptat toate aceste măsuri impuse? Au fost meeting-uri? A ieșit lumea în stradă?
Ne-am dus ultima seară de libertate în ghilimele să vizităm un oraș din zonă și era lumea ciorchin în fața tuturor localurilor și mai filmau și îmi făceau cu mâna și făceau semn victorie. Deci erau total rebeli.
Deci rebeliune totală înainte de acest lockdown,
asta
cum îi spun.
Asta mi se păreau, rebeliune în asta veselă. Stăteau restaurantele pline, pline, în fața restaurantelor pe stradă câte 20 adunați, în mod normal. Și înainte de lockdown-ul ăsta, n-aveai voie să te întâlnești mai mult de, nu știu, număr limitat de persoane. Nici vorbă.
Deci o întâlnire de adio, în ghilimele, da, un fel de ultimă infectare.
Da, și nu ne-am dat seama de ce la întoarcere era totul blocat, un trafic ireal, după ce am văzut la știri că toți care au vrut să plece patru săptămâni, au luat-o la fugă din Londra și de-aia era așa mare traficul. Noi nu știam ce se întâmplă, de nu poți să circuli.
Au tăbărât și pe magazinele alimentare înainte de această închidere?
Eu m-am dus înainte cu câteva săptămâni și săptămâna asta mi-am făcut numai așa și am văzut pentru prima dată din nou gol. Și am zis, wow, că n-am văzut așa gol, încă nici prima dată n-am văzut așa ras.
Deci era rafturi goale.
Dar eu nu i-am văzut, că eu mă duc întotdeauna ori foarte devreme, ori înainte de închidere, ca să nu-l dau de... Am văzut, în schimb, poze în presă, în fața magazinului de haine, erau cozi interminabile.
Păi, cum să intri în lockdown fără haine, nu? E important.
Da.
Mai facem haz și de necaz.
Da.
Ai avut persoane infectate în anturaj sau poate chiar în familie?
Am avut. Tot timpul am auzit și am avut și oamenii speriați să-și fac teste. Din fericire aici testele sunt gratuite, deci nu e o problemă. Și în România am avut persoane în familie care au fost bolnave și n-au avut bani să se testeze. Toată familia era bolnavă, deci nu știm dacă au avut sau nu. Dar aici destui. Nu aducem lipsă deloc de cazuri.
Deci sunt. Dar apropo de această testare gratuită, nu este ieftin nici unde în lume acest test. Cel puțin în România, testarea aceasta PCR, care este recomandată, costă peste 300 de lei. Acum depinde de laborator. Te poți testa când vrei sau când îți curge puțin nasul? Acolo.
Nu, deci te testezi dacă e cazul, dacă ai simptome, cum ar veni, ar fi obligatoriu dacă mergi, dacă ai de mers undeva, deci nu poți să umbli așa de lela, în teorie. Ar trebui să te testezi și e finanțat de guvern, pentru că altfel nu s-ar testa lumea, câte o familie întreagă, n-a nici vorbă. Deci, nu știu, consider asta de bază. Mie mi se pare ce au din România speculație curată. Nu pot să înțeleg cum o familie să-și permită, hai să zic că 5 oameni în familie sunt bolnavi, câte 370 de persoane. Cine are atâta bani? Nu știu, nu înțeleg, efectiv.
Da, și asta spuneam, s-ar putea să fie o alarmă falsă, nu? Pentru că e sezon și de gripă sezonieră.
Da,
faci această testare și o mai faci peste 2 săptămâni din nou?
Da, nu se mai face, o faci odată. Dacă ai simptome serioase, mai ales te întreabă, ai lipsa de gust miros, niște anumite simptome, atunci poți să faci.
Interesant. Despre vaccin, ce se mai audă prin Marea Britanie?
Am auzit că se fac, așa de la Oxford au un curs, teste, s-ar fi îmbolnăvit niște pacient, ar fi murit, nu știu, unul din test, din care face parte din test, nu știu că nu nu urmăresc așa de aproape, dar se speră pe anul viitor, în ianuarie, așa se speră. Se mai prezintă din când în când că asta ar fi soluția.
Da.
Dar în realitate soluția e mult mai simplă. Soluția e să respecti regulile și cum am văzut că nu s-au respectat, pentru că nu se știe, adică nu se știe. Se presupune că poate că masca nu are niciun sens, că tot cu presupuneri de astea ne-am bătut joc, marveni, de soluția adevărată.
Da, numai că respectarea regulilor poate să o facă 95% din populație, 5% nu, aceia de fapt așa condimentează iar peste o vreme ușor ca un fel de, așa cum spuneam, condiment sau sare întreaga populație din nou.
Din păcate, eu am văzut aici, din cauza că în fiecare zi se dădea altă îndrumare, în fiecare zi era altă părere din partea celor care dau instrucțiuni la pandemie, am văzut până să intrăm acum vreo 4 săptămâni în stare de alertă, în magazine o minoritate aveau mască, de exemplu. După starea de alertă, să zicem 70%, acum 90% au masca, dintr-o dată pot, nu mai moare nimeni, nu mai leșină nimeni, dar și așa, până în ultimul moment au demonstrat că sunt relaxați. Pentru că asta e atmosfera, ne pare rău, nu vrem să vă forțăm, adică genul ăsta de atitudine. E la alegerea ta, să nu cumva să-ți luăm libertatea și uite, avem 24.000 de infectați și încep să crească numărul de morți pe zi. Asta e rezultatul.
Păi, sigur, tonul pentru această atitudine a dat-o primul ministru al Marii Britanii, care a fost un exemplu pentru rebeli. Nu?
Eu nu prea mă uit așa la politic, dar am văzut articole care analizau faptul că la interviuri pe stradă și oamenii efectiv ziceau, păi nici nu știu ce trebuie să fac, n-am înțeles. Întrebau care sunt restricțiile, nu știu, tu știai că nu. Și cam majoritatea nu știau, pentru că erau schimbate în continuu și nu sunt nici acum, de exemplu, se spune, îți recomandăm să nu călătorești. Adică nu că n-ai voie, îți recomandăm. Recomandări cu recomandări nu faci nimic. Omul zice, a, da, dar eu am chef. Nu știu, dacă tu îmi recomand treaba ta. Nu merge așa.
Tu ești adepta unor măsuri mai stricte.
Nu, legea e lege.
Da.
Pentru că nu e lege, facem ce vrem. În momentul în care tu spui, îți recomandăm să nu fumezi sau îți recomandăm să nu dai în cap dacă te enervezi la vecin, e un lucru. Dar dacă spui că e ilegal să fumezi în spații publice sau e ilegal să dai în cap la vecin dacă ai nervi, e cu tot o altă treabă.
Așa este. Te-aș mai întreba ceva, pentru că știu din relatările tale că ai o persoană dragă, apropiată în familie, cu probleme medicale destul de serioase. Cum este în acest moment relația voastră cu serviciile medicale, cu clinicile, cu specialiștii?
Noi a trebuit să tăiem toate relațiile medicale, totul se face prin telefon și chiar înainte de lockdown-ul ăsta, relaxarea maximă, am început să primim din nou scrisori că se reiau toate serviciile medicale și totul va intra normal și mi-am venea să râd, că mă gândeam cum, ce povești sunt astea, de unde vi se pare vouă că dintr-o dată și într-adevăr, n-au trecut două săptămâni și au început din nou că nu se mai poate și că, dar a fost uimitor optimismul lor o perioadă scurtă, după care era de prevăzut că valul ăsta e de două ori sau de trei ori mai mare decât primul și acum iară gata, am primit scrisori că trebuie să-i protejăm, să nu cumva, să nu știu ce, să totul numai prin telefon, deci sunt foarte bine îngrijiți. În continuare, ieri au venit pastilele aduse de farmacie până acasă, să nu mă trească, să mă duc nici în farmacie, adică lucrurile sunt făcute bine. Dar o scurtă perioadă ne-am speriat pentru că au spus așa, ne-au spus scrisoare, nu mai trebuie să fiți precauți, lucrurile stau bine, reluăm totul normal.
Știu că spuneai data trecută în dialogul pe care l-am avut că voi ați acceptat cu ușurință telemedicina sau consultațiile online. E în regulă și acum? felul
da,
acesta?
Da, e foarte bine, avem scrisori regulate, deci funcționează. Eu îi văd pe doctorii cu care vorbesc că ei sunt foarte conștienți de situație. Adică până și am senzația că și eu, ei vor așa, pentru că vor să se protejeze. Nu e nicio dezbatere acolo, sunt foarte multe cadre medicale aici care au murit. Deci, doctorii sunt foarte pentru și sper să rămână. Doar că la lucruri serioase cum ar veni RMN sau 100 metri să facă RMN din când în când, nu putem să riscăm. Și le-am explicat, da, înțelegem, nicio problemă.
Din punct de vedere economic, dacă s-a schimbat într-un fel situația voastră?
Din fericire, n-am perceput deloc aici ceva deosebit de România. N-am perceput scal să profit nene acum, să sar, să măresc prețuri, absolut nicio schimbare. Adică mă distrează că mă duc prin magazine și nu știu cine le înregistrează la toți niște, cum se numește, niște mesaje audio care toate seamănă. We are in this together, nu știu ce, să ne susținem unii pe alții, nu știu cine le dă, dar sunt în cam toate magazinele și încă se simte asta. Nu vezi prețuri ridicate, nu vezi explozii de nimic. Ceea ce nu e ce aud din România. România, COVID, din cauza COVID trebuie să mărim. Din cauza COVID, merele vin știu câte ori mai mult, fructele. Nu percep nicăieri încă chestia asta.
Oameni fără loc de muncă în jurul tău?
O, enorm de mulți. Deci foarte, foarte mulți prieteni de-ai mei au trebuit să reprofileze brusc, să închid chestii foarte mult. Deci e o schimbare foarte mare la nivelul ăsta. Oameni care n-au probleme de ani de zile și aici nu prea aveau românii probleme cu locurile de muncă, dar și britanici, foarte mulți.
Sunt și câteva lucruri esențiale la care ne gândim, la hrană și la locuință. Cam cum este situația? Deci legat
am
de hrană,
am auzit
înțeles.
Foarte mulți care s-au mutat brusc, nu știu, n-am intrat în detalii pentru că britanici pe care îi cunosc sunt discreți la nivelul ăsta, dar am auzit destui care s-au mutat brusc și presupun eu că din cauza locurilor de muncă. Iar în ce primește hrana, nu sunt probleme, nu s-au mărit prețurile deloc din punctul meu de vedere. Și ce mă surprinde în schimb e solidaritatea dintre ei. Asta da, e jos pălăria, toată admirația.
Adică, ce vezi tu că îi unește pe oameni?
Păi, nu știu, simpatia reciprocă, n-am, dar ideea asta că mă refer la cei care poartă mască, eu port mască nu pentru mine, ci pentru ceilalți. Asta nu e o rușine să zici, care e majoritatea care au spirit civic, dar în orice altă situație, dacă cineva s-a mutat, ok, ne adunăm toți și îl ajutăm să se mute. Dacă nu are loc de muncă, hai să avem aici grupuri online cu fiecare zonă. Eu stau într-o anumită zonă, este un grup neighbor,
vecini,
aplicația.
Da.
Acolo ofer nu știu ce, ofer gratuit meditații, ofer vreau să fiu voluntar, adunăm gunoiul de pe străzi, că nu știu ce se întâmplă, ultima perioadă e mult gunoi pe străzi, nu înțeleg ce se întâmplă. Voluntariat, ziua în care ne ducem toți și adunăm gunoi. Nu știu, e foarte interesant pentru mine să văd.
Da, e ceva nemai auzit, adică noi, cel puțin în ultimii 30 de ani, prea puțin auzim. Mai e câte o campanie de plantări de pomi la care mai auzi oameni că se adună?
Am văzut
sau?
Și mâncare da. Gratis. Asta, da, am văzut biserici sau nu știu ce organizații religioase aveau puse afară, dar și oameni. Am văzut pe gard, își atârnă pungi pentru cine n-are ce mânca. Foarte interesant și asta mi s-a părut.
E deosebit. E chiar...
Ca să nu mai zic că m-am trezit că m-am dus în magazine seara, înainte de închidere, și unele magazine aveau, nu știu, foarte multe cărucioare, de exemplu, de toate felurile de pâine, puse în coricioare și au zis că să iau și am crezut că la reducere și m-am dus și nu, e gratis, dar erau multă pâine, nu era, erau 4-5 cărucioare pline. Nu știu, nu înțeleg. Ar trebui să fie stresați, asta mă gândesc, dar nu sunt.
Pe mine mă uimește, chiar mă mișcă foarte tare mesajele acestea pe care le aud, pentru că în jurul meu nu am văzut încă, cel puțin în România, deși nici noi nu stăm foarte bine la capitolul acesta și nu am văzut asemenea mesaje, acțiuni de solidaritate. În primăvară au mai fost voluntari.
Când aud ce-mi spun părinții, da. Atitudinea de acolo, de șacal, că se fac afaceri, că se falsifică. Efectiv, nu vine să cred. Acum că stau aici, nu vine să cred. Cum poți tu, când țara arde, tu să te apuci să te gândești cum să faci bani pe pielea altuia. Deci, pentru că aici cred că te-ar linșa, nu știu, așa am senzația deocamdată.
Da, la noi a început povestea aceasta exagerată cu prețul măștilor, al dezinfectantelor și rând pe rând s-a întâmplat la fel și la alte.
La noi e la modă să faci donații la spitale cu măști, să te apuci tu să cumperi și să așa, să fii restaurant și să donezi pentru copiii de la școli, că școlile încă sunt deschise. E la modă să fie așa, nu știu de ce.
La noi s-a început. S-a început în primăvară, dar nu a durat mult. Deci, din păcate, nu a durat mult. Eu îți mulțumesc foarte mult, Eugenia, pentru acest interviu. Îți doresc multă sănătate ție și familiei. Aveți grijă de voi și ne mai auzim la Radio Târgu Mureș.
Bine. Mulțumesc.
Numai bine.
La revedere.
La revedere. Suntem acum în legătură telefonică cu Romeo Man din Cracovia, Polonia. Bună, Romeo! Mă bucur că ți-ai făcut timp pentru Radio Târgu Mureș. Bună ziua!
Bună ziua!
Care mai este situația în Polonia la ora actuală?
Astăzi, cred că a fost cel mai multe cazuri, peste 23.000. De mâine se închid toate magazinele, mall-urile, doar supermarketurile vor fi deschise. Se poartă mască peste tot în țară de, cred că, nu știu deja, o lună, două deja. Însă tot cresc cazurile și pentru că se testează mai mult și pentru că a fost problema asta cu legea avortului aici și au fost foarte multe proteste. Deci, da, cam asta e situația.
Cât de mare este incidența infectărilor în Polonia?
Nu știu exact numărul, știu că toată țara e cod roșu, deci peste tot peste 3 la mie.
Deci peste 3 la mie. De muncit se muncește normal sau mai puțin?
Se muncește, asta nu e o problemă. Și eu muncesc online, mă mai duc și la birou, pentru că avem un birou destul de mare și ok. Însă marele firme, corporațiile, ei lucrează de acasă.
În ce fel este afectată viața ta și a familiei tale acum? Noi am mai stat de vorbă în urmă cu vreo 3 luni și am zis că ar fi interesant să aflăm așa periodic pulsul acestei pandemii din timp în timp în diferite părți ale lumii. Deci în ce fel este afectată viața ta acum?
Sincer, eu m-am pregătit pentru acest val 2 și cred că acum ne-am obișnuit. În martie, aprilie a fost un pic mai grav pentru că nu știam ce se întâmplă și cum să ne ferim, cum să, nici autoritățile nu prea știau. În momentul de față pot să zic că e mai bine decât în martie-aprilie, deși sunt mai multe cazuri, e ciudat, pentru că am învățat să trăim cu această pandemie.
Ai făcut cumva infecția tu sau cei apropiați?
Nu am făcut eu, am avut colegi care au făcut, dar au fost asimptomatici, deci a doua zi lucrau. Mm-hmm.
Sau forme ușoare, online, nu? Probabil, forme ușoare.
Da, exact. Și am avut clienți care au avut coronavirus, dar nimeni din familie sau apropiații mei.
Ai făcut și vreun test, așa de curiozitate, la un moment dat, când ai avut, știu eu, mici simptome?
Sincer, am testul la mine, deci am comandat un test, că poți să-ți comanzi un fel de kit de casă. Chiar astăzi vreau să vin la Târgu Mureș, dar mi-am reprogramat și mă gândeam să fiu pregătit ca să nu-i infectez pe cei de acasă în caz că am coronavirus.
Dacă nu sunt indiscretă, de ce să vii acasă?
Mai mult pentru că, unu, mi-e dor, doi, am o firmă în România și din păcate, cu birocrația, nu pot să fac unele săvăraie, cum se zice, online. Deși am semnătură digitală, totul sunt pregătit pentru așa ceva, dar la ANAF sau la bancă nu reușesc nici cum să mă înțeleg cu ei, trebuie să mă duc fizic.
Da, foarte ciudat. Ni s-a spus mereu că această pandemie a urgentat oarecum renunțarea la birocrație și la toată hârțogăria de care ai pomenit, dar se pare că la modul efectiv, concret, lucrurile nu stau chiar atât de bine pe cât se laudă autoritățile. Romeo, spuneai că ești pregătit pentru valul 2. Ce înseamnă pregătit? Emoțional? Provizii? Alte lucruri?
Cred că acum e deja valul 2. Eu undeva în iulie-august lucrurile au fost ok, am fost și în vacanță, dar mi-am pregătit mental cum ar veni colegii și familia, că din octombrie a trebuit, când începe școala, era foarte previzibil că, după părerea mea, toți cercetătorii spuneau că școala va foarte mult, pentru că copiii vor fi cei care vor fi cei asimptomatici și vor transmite, și lucrurile au început să se înrăutățească. Cred că în Ungaria a început, că ei au fost foarte, foarte jos, a început să se înrăutățească și era clar că trebuie să ne adăpostim cum ar veni, adică să nu mai ieșim la restaurante, să nu mai avem așa multe interacțiuni fizice cu oamenii și emoțional să ne pregătim să lucrăm de acasă.
Referitor la pregătire, prima reacție a populației în primăvară a fost să-și facă provizii. Acum mai există tendința asta? Sau care e situația în Polonia? Are lumea această reacție de a tăbărâ pe magazine pentru
Nu, n-am văzut asta, sincer. N-am văzut asta. Aici de o lună e regulamentul ca cei care au peste 60 de ani, între ora 10 și 12, exclusiv au prioritate în magazine, în supermarketuri.
Și se respectă? Lumea respectă?
Da, clar. Eu de multe ori am fost, în ghilimele zis, dat afară de la brutărie pentru că am mers la ora 10.
Interesant. Și celelalte reguli, în general, sunt respectate? Oamenii merg cu mască pe stradă, îi vezi așa?
Da. Am fost și cazuri în care mergeam pe bicicletă și nu mi-am pus masca pe bicicletă și m-au atenționat pietonii. În Polonia, din nou, se respectă, deci mai disciplinat, să zicem așa. Problema cea mai mare, cred că a fost și, din nou, a început școala și, doi, protestele.
Există, apropo de aceste proteste, există oameni care refuză să respecte ceea ce impun autoritățile, masca, distanțarea, au o problemă cu acest...
La proteste cu distanțarea mai greu, cred că. Am fost și eu la proteste, dar cu masca se respectă.
Ai fost la proteste pentru a...
Da. Păi sunt protestele de legea anti-avortului, pentru că e o lege foarte controversată în Polonia de vreo 4 ani și acum câteva săptămâni Fundația Pro Viață a făcut o petiție la Curtea Constituțională să fie mai drastici cu legea avortului. Curtea Constituțională a aprobat și sunt foarte mari proteste. De exemplu, în Varșovia, acum săptămâna trecută, au fost peste 100.000 de
E o cu totul altă problemă, dar se pare că ocupă viața publică din Polonia. Pe lângă această pandemie, există această preocupare.
Asta e întrebarea. Ce alegem? Alegem libertatea de exprimare sau sănătatea? Întotdeauna e un conflict în noi, nu? Mai ales la tineri, mai ales la femeile tinere.
E interesantă această problemă și știu că e pe prima pagină a tuturor jurnalelor și din Statele Unite până la urmă, și câștigătorul final al alegerilor va avea o opțiune categorică într-o direcție sau în cealaltă. Rămâne de văzut și poate că vom aborda acest subiect cu altă ocazie. Ce aș mai vrea să te întreb, Romeo, ce fac cei de acasă?
Sunt
România.
Ok, ai mei sunt în Sovata, deci în Sovata am înțeles că e 0,8 la 1000 de locuitori rată de infecție, deci e ok iut. Și se feresc mai izolat în Sovata decât... Problema e când te smeargă la doctor de Târgu Mureș, tu ce-ai stresul.
Da, și la cumpărături și la alte ieșiri, dar... Da. Până la urmă, magazin alimentar găsește oriunde, mai greu e cu accesul la serviciile medicale.
Exact.
Unde le e teamă, de fapt, mai ales vârstnicilor, să meargă, pentru că riscă să se aleagă cu altceva, sau cel puțin există această concepție că lasă.
Da,
că...
plus, exact.
Se mai poate amâna. Mulțumesc, Romeo, pentru faptul că ți-ai făcut timp să stai de vorbă cu mine, să ne pui la curent cu problemele de actualitate de acolo, din Polonia, unde îți duci tu traiul de câțiva ani buni.
Da.
Te mai așteptăm la Radio Târgu Mureș cu altă ocazie, poate pe această temă sau pe altă temă, uite, chiar pe cea referitoare la avort, e o temă interesantă. Mulțumesc mult! Spor la treabă!
Cu plăcere!
Spor numai la treabă! Bine. Dragi prieteni, îmi place să spun că viața merge înainte, cu bune și cu rele. Am încercat astăzi să reflectăm câteva experiențe de viață ale unor români care, plecați fiind, trăiesc cu aceleași griji și nevoi ca și noi, dar cu speranță. Sunt Luminița Vrăm și vă doresc sănătate tuturor!